Berriki, berria egunkarian, logopediaren inguruko erreportaje bat leitu nuen. Titularrean hauxe irakurri zitekeen. Kasu honitzia itzin egiteko logopeda gutxi. Digitalizazioaren aro honek kasu gehiago ekarri ote dituen ikertzen ari dira. Berandagoen Konektoma osasun zentroan zerbitzu logopedikoa ere eskaintzen da. Balorazio logopediko osoak eta sakonak egiten dira, errehabilitazioa nola tratamendua ere. Ane Patxeko San Julian Beratarra logopeda da. Logopedia pediatrikoan espezializatua eta esperientzia duen profesionala. Arlo honen inguruko azalpenak emateko berekin mintzatuko gara. Ane, egunon eta urte berrian.
Egunon, berdin.
Zemoduz?
Ongi, tazu?
Baitare, bueno, eguberrietako oporren ondotik, berriz ere martxan, ez da?
Bai, hori da, pila kargatukin, pereza pixko batekin ere, milo, bueno, pila kargatutxugu eta berriz martxan azteko gogunkin.
Bueno, Konektoma osasun zentruko profesionala zara, logopeda, zergatik ikasketa hauek, ane?
Pues egiten ranta izan zen pixkot txiripaz. Hazi, bueno, justo batxillerbin nintzen, banun garbi zertan nahi nun egin lan, nahi nula pixkot pues, pertsona eri lagundu zerbaitetan, eta zerbaitetan lanin non pertsonak pues, sentitzen altzien eskertuak nik ematenien zerbitzuan gatik. Ta bilatzen egon ta gero, pues, kasualidadez, amak arrautuzun ateireki batzu Kantabrian, logopediari buruz, nik ez nun ideia unitzik logopediari buruz, betiko erre hori ez, pues, erre zuzentzeko eta jazta. Nio, bueno, ara joan ginen, eta inspikatu ziguten zertzen, pixkot ere ikusi genuen nola pazientekin egiten altzuten lan, eta hola, eta eske maite mindu nintzen, segidun. Bukon ra, izan zen, hau, egin barrutnik.
Ta zer da logopedia? Definituko duguane?
Pues logopeda batek, da, osasun arloko disiplina bat, eta egiten duna da, edo laguntzen duna, da komunikazioan, bai idatzizkoan, bai ahozkoan, edo ahozko funtzioak, ez direnak hitzezkoak, pues horretan egiten ditu ikertu, prebenitu, diagnostikatu, landu, eta baloratzen ditu. Eta gaude, pertsona guztien, biziziklo guztian, hau da, bai jaiotzen direnen hau txiki-txikiatatik, zartzaro arte, irugarren.
Bueno, Kantabria aipatu duzu, nolakoa izan da zure ikasketa eta lan ibilbidea orain artean, eh?
Bueno, pues hasi nintzen hori, Kantabrian ikasten, karrera, logopedianak, relabegan. Hemen ez genuen aukera hori, ez Nafarron ez Euskal Erkidegun, orduan, bueno, pues Kantabrira joan nintzen la urte, eta han emantzeten aukerak praktikak hemen egiteko, orduan, egin itxun praktikak bai Donostiko Ospitalin, Amara Osasun Zentran, eta zentru logopediko bati, karrera, bueno, bukatu bezala ikasketak zentru horretan hasi nintzela lanin, eta aldi berin ere egon nintzen, justo orduan Konektoman ere hasia nintzen, mertxeek deitu ziala, eta ere hortan nintzen, eta ere egon nintzen Etxalarko kurtso bimodala egiten, urte berdinean, eta lehen urtin egon nintzen Labiaga ikastolan eta Tantirumairi ikastolan ere logopeda bezala lanin.
Logopedia pediatrikoan espezializatua zara, ane?
Bai, hori da, karreran bi aukera ematen ziguten, bai patologia, pues, aurren patologietan zentratzea edo helduen patologietan, eta, bueno, pues, hasieran ez nun sobera garbi, nino pediatrikora zuzentzia aukeratu nuen azkenin, pues, nire izaeran gatik batez ere, gustatzen zaitelako ez joku bidez gotia, pixkot, ludikoa egitea gauzak, eskulanak ezagitzen, eta no, bueno, nik uste dut nire bidea hau izaten aldera.
Hain xuxen ere, bide horretatik, gehiago tiraka, zer hartatzen duzu Konektoma zentroan?
Bueno, Konektoman gehiengu kaurrak, hori da, horregatik, bueno, pixkotere pediatrian zentratuz, gehiengu kaurrak etortzen zaizkigu, ahoskera arazak direla, pues betiko RS, horiek beti ikusten ditugu, ez, logopeda arloan, ere bai, pues, irensketa tipikoak, mingaina gezki jartzen dutena irensketa orduan, hizkuntza atzerapenak ere baditugu, irakurketa idazketako atzerapenak eta zailtasunak ere baditugu, irensketa arazoak ez, hauek izaten dire gehiu ja eldutzen azten direnin, baina bueno, horretan ere ikusten aldire, irens, zerbait irenste dutenin, pues, egiten direla atragantatu, eta etza, iten aldirela, pues hori, atragantatu, eta gero ere baditugu distemiak, edo toteltasunak, eta ere entzumen arazoak direla eta diskapazitate intelektualak direla eta pues, komunikazioan dituzten arazoak ere lantzen ditugu.
Eta nolako tresnak erabiltzen dira rehabilitazio edo tratamendurako, ane?
Bueno, nik batez ere erabiltzen justenak dire jokoak, saiatzen naiz beti helburua izaten da saioa alik eta ludikoena eta aurra divertitze izaten da helburu nagusia. Zen azkenin ikusi da ikerketa desberdinen bitartez, pues joku bidez ikasketak gelditzen direla barneratuagoak. Orduan, bueno, hori izaten da helburutako bat eta tresna garrantzitsuenetako bat. Jo, gero ibiltzen alditugu, bueno, landu barraekoaren arabera, pues, irakurketa idazketan adibidez, pues, irabiltzen ditugu fitxak, edo liburuak, edo ba, eskura ditugun gauzak.
Ze adinetik hasi behar da lantzen kasuako itza?
Bueno, dena ikusi barra da ez, kasuan arabera, minio zailtasunak ikusi eta komendatzen dena da, alik eta budona, bai astia, pues, edo begitzen, abez zailtasun horiek entzidea joak diren edo ez, edo balorazio bat egite, eta alden abudona lantzen hastia. Zailtasun bat ikusten dugunin. Elduen kasuan, zen ere, bueno, eldukin egiten aldugu lan, zailtasunak sortzen diren momentutik izaten da gomendagarrena hastia. Nio, ez da beti posible hor dugu, bueno.
Lehen ere aipatu dugu ez, pertsona batek bere bizitzako edozein garaitan izan dezakela logopeda baten beharra. Aurrak aipatzen ari gara, baina bueno, helduak edo adinekoak ere aipaditzakegu, egoerak ere eman daitezke, ane?
Bai, hori da, azkenin, heldu, osea, gehienetan ikusten zaigu logopeda bat, pues hori, aurrekin, baina helduekin ere oso garrantzitsua izaten da, batez ere, pues adibidez, iktuz baten ondorioz, pues komunikazio arazoak sortzen direnin, edo irensketa arazoak sortzen direla eta logopedan papera hor oso garrantzitsua da, edo adibidez kantzer baten ondorioz ekstirpazio bat egon da, edo holako zerbait, hor ere bai logopeden papera garrantzitsua da, azkenin ahoko funtzio guztiak egiten dire pixkot aldatu ez, orduan berriz ikasteko pues, garrantzitsua da, Alzheimerra, Parkinsona, esklerosisa, horrelako patologietan ere helburua ez da horren bertze arazo hori ba, soluzionatzea modu bat inerrateko ez, nino bai egiten saiatzen garen da prozesua edo sintomatologialik eta berandu nahi etzia eta, bueno, pixkot bizikalitatea alden modun hobetzia.
Bueno, bertzalde, hasieran ere aipatu dut, ez? Teknologien pantailen aro honetan kasuak aurretak gaztetxoen artean batik bat beharrak gehitzen ari ote diren ikertzen ari direla. Eragina izan du zure ustez, ane?
Bueno, nik egierran denbora gutxi erakutsi dut lanin, mino egia da ikerketak irakurri dituztela eta hola, ez daude sobera. Mino, bueno, ba, ikusi da izaten aldula eragin bat. Azkenin aurrak orain pantailen gauza dela eta ez dute helduak ematen diegun pues, imitazioa edo eredua, ez dute zuzenketarik beraiek egiten duten auskeratan, azkenin solasa ikasten da solasten, inglesa egiten dugun bezala edo frantsesa, ez? Praktikatuz gero ikasten dugu. Telebista ikusita, pues, zerbait gelituko gara, mino, egia da, ulermena igual gehiago lantzen dela, eta ez auskera edo esaldien estruktura, bokabularioa eta hori dena. Orduan garrantzitsua da beti, pantailen gauza hori, pues, alde batera ustea eta aurrakin, aurra eta aldua, beraien artin, interakzio bat sortzia, jolas bidez, edo, bueno, dena delako ariketen bidez.
Hortxe zure gomendioa. Bueno, aipatu dugun bezala, berako konektoma osasun zentroan ari zara, lanean? Zerribitzuren bat behar izan ezkero, 7-4-7-4-7-6 telefonora deitu behar da, itzordua hartzeko, ez da?
Hori da.
Informazio gehiago nahi izan ezkero, zein da ordutegia, ane?
Ane goten gara, bederatzietatik ordu bat erditara, eta gero atxaldez 4-8-8-tara, bueno, beti-beti ez gara egoten, orduan, ane ez balin bagaude, telefonoz deitu edo WhatsApp bidez kontaktatzeko aukera dago.
Zerbait gehituko zenuke?
Ba, gustatuko ziten pixkat azpimarratzez logopedan lana ez dela bakarrik erre bat irakustia, baizik eta gaudela komunikazioa berak duen ambito guztietan, eta baita irensketa eta arnasketa eta olako patologietan ere bertan gaudela eta gustatuko ziten hori azpimarratzea. Eta ere mezu bat uztia ez bai guraso edo bertze pertsonei, solasten ikasteko, solastu behar dela, orduan garrantzitsua dela gure aurrekin telebistan jarri baino, beraiekin ratutxo bat hartu eta beraiekin jolasan bidez solastia eta gula.
Ba, gogoetarako mezu ederrekin akabila manen diogu, tarte honi. Ane, mila esker gurean izategatik eta hau guztia saltzeagatik.
Zuri, aukera emateagatik.
Ongi segi.
Bai, berdin.